For tiden så pågår det en rettssak på Lillehammer som får mye spalteplass i avisene. Jeg vet ikke i hvilken grad du klarer å følge med på den slags, men det er daglige referater for rettssaken i Aftenposten, så derfor, siden det står i en avis, så tillater jeg meg å lese det også. Det som kommer fram under denne rettssaken er makabre greier. Det er så trist at det er i grunn ganske uforståelig hva mennesker klarer å få seg til å gjøre. Vet du hvilken rettssak det dreier seg om? Det er tre som sitter på anklagebenken. To søsken, en bror og en søster. Hun heter Berit, og han heter Knut Arne. De står jo med fullt navn i avisen, så jeg sier jo ikke noe galt. Og det er jo ikke sladder, dette her. Og han tredje er en god nordlending som heter Kjell fra Tromsø. De står anklaget for å ha drept to mennesker. Den ene ble liggende i en brønn i halvannet år etter drapet før man fant ham. Og i tillegg så har de begått flere veldig grove ran. Jeg følte fryktelig synd på den ene av dem da jeg leste om hans oppvekst. Der er mange som får en uheldig start på livet deres. Men allikevel så er man jo ansvarlig for det man gjør av gale ting. Man kan virkelig synes synd på mennesker som gjør kriminelle handlinger. Vi var noen av oss, Kari og Gerd og flere, i fengselet her i Moss fengsel like før jul og ga noen gaver til, var det 11 fanger, det 12 fanger? Og det var en av dem jeg syntes så fryktelig synd på. En gutt som akkurat var kommet inn, jeg tror ikke han var 20 år en gang, i hvert fall rundt 20 år. Han så ut som en guttunge. Og han var fra Ungarn, og han kunne ikke snakke stort andre språk enn ungarsk, og kunne veldig lite engelsk, absolutt ikke noe norsk. Han var akkurat kommet hit. Da jeg gikk ut, så sa jeg til denne fangevokteren, han kan jo ikke, for han så ut altså som en stakkars guttunge. Så sa jeg, han kan jo ikke ha gjort mye galt, han. Å, jo da. Ja, men hva er det som får han til å gjøre så gale ting at han kanskje blir sittende inne lenge? Ja, de gjør alt, sa han, for 1000 euro. Sannsynligvis innførsel av narkotika. Muligens en dårlig oppvekst han også. Vet du hvordan Knut Arne vokste opp? Da han var 8 år gammel, så ble han av sine foreldre skjenket full for at han skulle være rolig. 8 år gammel. Gjorde han noe galt, så tok faren sigaretten og stemplet den i huden hans, slik at han i dag har massevis av arr fra sigaretter på hendene sine. En gang ble en av foreldrene så sint at de satte han på en varm plate, og han kunne ikke sitte en måned etter det. Det var alkohol og det var vold i det hjemmet, og han hatet full og spektakel. Da han var 13 år gammel, så flyttet han ut i en campingvogn på tunet. For å komme unna de alkoholiserte foreldrene, vel, moren var vel allerede tatt av politiet da, eller de alkoholiserte søskene, for søstrene er mye eldre enn han. Men allikevel så har alkohol og vold kommet til å prege hans hittil 34 år lange liv. Altså, han gjør det samme som han hatet. fordi den sosiale påvirkning på mennesker er enormt stor, langt større enn det vi er klar over. Det som, og det er det jeg vil frem til, altså dette er et lite gårdsbruk på Søndre Land. Og det er derfor denne rettssaken finner sted på Lillehammer. Hvor det er masse misbruk av alkohol, misbruk av narkotiske stoffer, hvor de som bodde i huset ranet folk og drepte folk. Men vet dere at selv om de holdt på og har holdt på den måten der, så hadde de husregler. Flotte husregler. Og den siste av husreglene, og det er den jeg skal nevne for deg nå, altså finere husregler kan du nesten ikke ha. Her har du den siste husregelen på Vollheim gård, som gården heter. Aldri bli hissig, sur eller vred, og livet leves i lykke og fred. Aldri bli hissig. De var så sinte at du kan ikke lese om det engang. De var så sure og vrede på hverandre til tider, at jeg tror ikke det heller går an å beskrives. Og trodde at de allikevel kunne leve i lykke og fred. Altså, det er lett å sette opp husregler. Det er lett å sette opp livsregler. Men livsreglene, husreglene, er til ingen verdi, ingen nytte, hvis du ikke har tenkt å følge dem. Det er helt meningsløst å ha regler som du ikke er interessert i å følge. Og de var helt tydelig ikke interessert i å følge dem. Vet du at det samme gjelder kristenlivet? Å ha regler, og ha bud som vi sier er gudgitte bud, og så ikke følge dem, og bare når det passer oss, legge dem til side og si, nå lar jeg det være, det passer meg ikke akkurat nå, men jeg vil gjerne holde på troen. Når det er faktisk, ifølge Guds ord, til like lite nytte som disse menneskene oppe på denne gården på Søndre Land, som hadde sine husregler og overhovedet ikke fulgte dem. Vi snakker høyt om tro, og det skal vi fortsette å gjøre. Troen er en sentral læresetning, ja, kanskje den mest sentrale av alle læresetninger i Guds ord. Og Guds ord forteller oss jo hvor mye troen er verd. Når den blant annet sier, av nåde er dere frelst, og det er jo Paulus som kommer med disse vidunderlige utsagnene, av nåde er dere frelst ved tro. Vi lever i tro, sier Paulus et annet sted, uten å se. Og forfatteren av Hebreerbrevet, om det nå er Paulus eller en annen, sier at uten tro er det umulig å behage Gud. Troen er helt sentral for en kristen. Men så leser jeg en bok for tiden, en bibelsbok, som jeg har så lyst til å forstå bedre. Og det er Jakob. Og Jakob kommer til meg og sier at dersom troen ikke har gjerninger, så er troen en død tro. Altså, du må bevise at du har en tro for at man skal vite at det som man sier om troen er sant. Nå, det der er ganske hard kost. Og derfor er det jo mange som ikke liker Jakob og gjerne prøver å la Jakob komme i glemmeboken. Men Jakob er veldig direkte når det gjelder oss mennesker. Han sier det er tre slags tro. Vi kan ha tre slags tro. Men det er bare den ene som nytter. De to andre er nytteløse når det gjelder å nå det målet som Gud har satt opp for oss. Den første troen som, og nå slår jeg opp til Jakob, og du kan gjerne slå opp sammen med meg hvis du har din Bibel. Den første troen som han nevner, den beskriver han på denne måten i det andre kapittel, og fra vers 14 til og med vers 17. Mine brødre, hva hjelper det om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Og det han sier er, kan vel den slags tro frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, farvel, hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen. Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død. Oi, det går an å ha en død tro. Har du hørt noe sånt? Det er nesten måte på frekkhet her fra Jakob. For han snakker om mennesker som er troende. Han snakker om mennesker i menigheten. Han snakker om noen som har brødre og søstre, og da er du med i menigheten. Og så sier han altså at noen av disse har en død tro. Nå, det er nesten for hardt til at man våger å sitere ham, men det står her. Det står her. Og han bruker et veldig treffende eksempel. Gjør han ikke. Nå, som kristne så er vi forpliktet til, og jeg kan lese vers i Bibelen som viser det, som kristne er vi forpliktet til å hjelpe dem som har det vondt og vanskelig. Mennesker som lider nød, mennesker som ikke har klær, mennesker som ikke har mat. Vi er som kristne forpliktet til å hjelpe dem. Og her har vi altså en, og kanskje vi kan føye til at de vi kanskje mer er forpliktet til å hjelpe enn andre, er de av våre egne som er i den livssituasjonen at de ikke har mat og klær, ikke har, kan dekke sine grunnleggende behov. Og så gir han et veldig treffende eksempel, ikke sant? Her har du en i menigheten som tydeligvis har veldig god råd. Mer enn nok til livets opphold. Og så ser han noen i menigheten som mangler det mest nødvendige i livet. Og så sier han, kjære dere, har dere det så vondt? Stakkars dere! Hvor jeg skulle ønske at dere hadde mat og klær. Jeg ønsker dere lykke til. Håper det går bra med dere. Og så skiller de lag. Og Jakob sier at sånn går det ikke an for oss som kristne å være. Hvis man ikke vil hjelpe mennesker som man ser har umiddelbart behov for hjelp, og man påstår seg å ha en tro, så har man en død tro. For en levende tro vil alltid være en tro som vil prøve å hjelpe medmennesker som er i nød. Så går han et skritt videre, og dette er for å skremme dem som har en død tro, dere. De neste versene er nærmest skremselspropaganda. Men de er viktige. For han sier her fra vers 18, noen kan si den ene har tro, den andre har gjerninger. Vis meg da din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger. Du tror at Gud er en, det gjør du rett i. Også de onde ånder tror det og skjelver. Vet du ikke, du uforstandige menneske, at tro er til ingen nytte uten gjerninger? Hva slags tro er det han snakker om her? For dette må jo ha fått håret til å reise seg på de som han taler til først, som har en død tro. Jo, han sier at det er også en tro som er fullstendig nytteløs, og som de onde ånder har. De onde ånder tror også. De tror at Gud er en. Det står i teksten her. Går du til evangeliene og leser nøye det som står der, så ser du at onde ånder bekjente at Jesus er Guds sønn. Ikke sant? Altså, de onde ånder er ikke ateister. De er heller ikke agnostikere, som så mange moderne mennesker ønsker å være. De onde ånder er troende. De tror på Gud. De vet at Gud eksisterer. De vet hvem Jesus er. Derfor var de så redd for Jesus. Det går altså an å ha en tro, selv om du er en ond ånd. Og enkelte kaller denne andre formen for tro, denne andre slags tro, som ikke er frelsende tro, for djevelsk tro. Og dette er for at de skulle virkelig våkne opp, de som hadde den døde troen, for det verste som finnes, det er å ha en død tro, som ikke fører noe sted hen. Men så, i de neste versene, resten av kapittel 2 i Jakobs brev, så taler Jakob om den frelsende tro. Troen som frelser et menneske. Og han bruker to eksempler. Det vil du se når du leser gjennom versene. La meg bare få lov å lese om det første eksempelet. Var det ikke på grunn av gjerningen at vår far Abraham ble erklært rettferdig? Han brakte jo sønnen Isak som offer på alteret. Der ser du troen virket sammen med hans gjerninger, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. Dermed ble det dette skriftordet oppfylt. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt Guds venn. Dere ser altså at mennesket blir erklært rettferdig ved gjerninger, og ikke bare ved tro. Den slags tro. Altså, der er bare en slags frelsende tro. Og Abraham var en representant for denne troen. Når kom Abraham til tro? Når er tro nevnt første gang i forbindelse med Abrahams liv? Jo, det var den gang da Gud kom til ham. Han var nesten 100 år gammel. Du kan lese om det i 1. Mosebok 15. kapittel, uten at vi trenger å ta oss tid til det nå. Gud kom til ham, den gamle mannen, og sa, din ett skal bli så mange som stjernene på himmelen. Og alt var så usannsynlig, ikke sant? Og så grep han dette løftet og tok det til seg og trodde det var sant, selv om det egentlig var umulig at det kunne skje. Da er han blitt en troende, for alvor. Men så kommer du da til det 22. kapittel i 1. Mosebok, hvor du har det som nevnes her. Hvorfor måtte Abraham gjennom den ildprøve som det var, og som ingen av oss kan forstå egentlig til fulle, at han måtte legge, eller skulle legge sin sønn på et alter og offre ham, fordi Gud hadde befalt ham det. Hvorfor måtte dette skje? Fordi, altså, grunnen er en alene, fordi han måtte demonstrere sin tro. Tro er ikke bare en intellektuell affære. Tro er noe som skal demonstreres i en praktisk handling eller i et praktisk liv. Og det var derfor Gud satte Abraham utvilsomt på denne spesielle prøven. Og han ble de troendes far, også de troende av i dag sin far. Så Abraham er et prakteksempel på hva en frelsende tro er. Det er noe som du setter ut i livet, til og med når det byr deg imot. Og så gir Da Jakob et annet eksempel på det samme på en frelsende tro der i de siste versene i kapittel 2, hvor han sier fra vers 25, var det ikke slik med sjøken Rahab også? Hun ble erklært rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut av byen en annen vei. For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger. Rahab. Nå kan det hende at det ikke var så illestelt med henne som vi har forestilt oss. Det kan hende at hun bare var vært i et herberge, og at hun derfor ble kalt for en sjøge. Det vet man ikke sikkert. Men uansett, hun var ikke jøde, hun var hedning, ikke sant? Hun trodde i utgangspunktet ikke på himmelens Gud. Hun trodde sikkert på de samme gudene som de andre i hennes folk. Og hun representerte Guds fiender mens Abraham var Guds venn. Så hun er den strake motsetning til Abraham. Allikevel så opphøyes hun her som en som hadde en frelsende tro. Hvorfor? Fordi hun ble overbevist om at Gud hadde vist henne noe gjennom de to speiderne som kom til hennes hjem. Og fordi hun handlet på grunnlag av det og reddet deres liv, så reddet også Gud hennes liv og hennes families liv. Det skal vi ikke glemme. Hun reddet mange menneskers liv. Og hun er da, ved sin handling, så er hun et eksempel på en levende tro. Du kan lese hele beretningen av henne i Josva 2. kapittel og Josva det 6. kapittel, og det er veldig, veldig tankevekkende det som står der. Nå, det er ikke slik å forstå at Abraham og Rahab ble frelst ved tro pluss gjerninger. Det er ikke slik å forstå. Men det Jakob ønsker å si, det er at en tro som ikke kan demonstreres i det praktiske liv, en tro som ikke har en positiv påvirkning på våre omgivelser, er ikke en levende, en frelsende tro. Det er en død tro. Og han bruker jo her i sin konklusjon dette alvorlige bildet, ikke sant, med kroppen. Altså, når livsånden er borte, så er det dødt, ikke sant? Når det er ingen gjerninger som demonstrerer vår tro, så er også troen død. Og det der er blitt veldig alvorlig for meg. For meg selv. Jeg trenger ikke tenke på deg. At troen, ifølge Guds ord, må hele tiden demonstreres i velgjerninger. Det fortelles en historie, la meg bare ta den helt til slutt, om en mann som rodde to menn over en brei elv. Og disse to, jeg vet ikke hva de var, om de var forkynnere eller om de var bare alminnelige kristne, men i alle fall så kom de i krangel om hva som var viktigst, tro eller gjerninger. Og denne romannen, han fulgte jo med i meningsutvekslingen mellom dem, og syntes at det virket ganske meningsløst det de holdt på med å diskutere. Så sier han til dem, hør nå her, jeg har en løsning på det dere strides om. Jeg har to årer. Jeg kaller den ene for tro og den andre for gjerninger. Ja, det var jo godt sagt. Hvis jeg bruker bare den ene åren, så ber jeg hele tiden å ro i ring. Det kommer ingen vei. Hele tiden. Uansett om jeg bruker troåren, så ror jeg i ring, eller jeg bruker gjerningsåren, så ror jeg i ring. Men når jeg bruker dem begge to samtidig, da kommer vi fram til det målet som Gud har satt opp for oss mennesker. Og det akkurat slik det Gud har satt opp et mål for oss. Underveis så trenger vi tro. Vi er helt avhengig av troen for å kunne nå fram. Men troen viser seg ikke som en sann, levende, frelsende tro før den demonstreres i gjerninger. Og det er noe som jeg tror vi alle sammen, i alle fall jeg, trenger å bli minnet om, at det er sånn det er. Og Paulus han sier til oss, og jeg tror det kan være av den grunn, ransak dere selv. Om dere er i troen, prøv dere selv. Og det må jeg gjøre, det må vi alle sammen gjøre. Vi må ransake oss selv, prøve oss selv, se om vi er i troen, se om vi har den frelsende tro som Jakob snakker om, for det er den som fører fram til målet. Må Gud hjelpe oss alle sammen til å praktisere våre tro, på en slik måte at det ikke er tvil om at den frelsende tro er blitt en del av vårt liv. Far i himmelen, vi takker deg for troen, som er en gave og en vidunderlig gave. Samtidig så takker vi deg fordi at du så tydelig og klart viser oss at troen også innebærer ting i vårt liv. At troen skal demonstreres, og vi ber om at den måten som du vil at den skal demonstreres på, vil være det som virkelig vil vise seg i våre liv. Hjelp oss alltid å bevare balansen mellom tro og gjerninger, slik at vi ikke faller i den ene eller den andre grøften. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.